siyasətinin bu istiqamətdəki yanlışlığı olardı. Bu baxımdan administrasiya bu məsuliyyəti təbii ki başa düşür və administrasiyanın fəaliyyətini gücləndirmək üçün, onu daha da canlandırmaq üçün mənə elə gəlir ki, Türkiyə dövləti bayaq qeyd etdiyimiz o üç istiqamətdə konkret addımlar atmağa başlayacaqdı. Yəni ki, tutalım şimali İraka qoşun yeritməyəcək, amma qoşun yeridilməsi haqqında deyək ki, Türkiyə Böyük Millət Məclisi qərar qəbul edə bilər, onun icraat müddətini göstərmədən. Bu artıq ciddi bir siqnaldır ki, sabah o nümayəndələr palatasında qətnamə qəbul edilərsə, soyqırımın tanınması ilə bağlı, Türkiyə Böyük Millət Məclisində qəbul edilmiş qərarın icraatına başlaya bilər. Digər bir tərəfdən incirlik bazasının fəaliyyətinin məhdudlaşdıra bilər Türkiyə. Yəqin ki, bu istiqamətdə də addım atacaq və yaxud eyhamlar, mesajlar verəcək. Digər bir tərəfdən isə Türkiyə ərazisindən İraqa Amerikan silah sursatının daşınmasını da Türkiyə məhdudlaşdıracaqdır, qismən də olsa. Yəni, bu addımların hər birinin atılması, elə deyək ki, həmin o qəbul edilmiş erməni soyqırımının tanınması haqqında qətnaməyə bir mesajdır. Yəni, o qətnamə nümayəndələr palatasında qəbul edilərsə, Türkiyə artıq bu istiqamətdə fəaliyyətini bir qədər də artıra bilər. Sonra bu senata çıxarılırsa, senat komitələrində dəstək qazanırsa, Türkiyə bu istiqamətdə bir qədər də fəaliyyətini dərinləşdirə bilər və nəzərə almaq lazımdır ki, bu məsələlərə də bir qədər reallıq kimi baxmaq lazımdır. Bunlara bir utopiya kimi baxmaq lazım deyil. Unutmaq lazım deyil ki, bugün Türkiyədə həm Nazirlər Kabineti səviyyəsində, həm parlamentdə çoxluq şəklində, həm də prezident postunda İslam yönümlü partiya durur.
Ərəstun bəy, sizə təşəkkür edirik. Sizə təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Sağ olun.
Sağ olun. Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruclu idi. Ərəstun Orucluya sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şərhçisi Aqil Cəmaldan və mən Babək Bəkirdən işittiz. Sağ olun, sağ olun, qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada həm oğrudur. Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Daha bizim aerodromlarımız onlara lazım deyil.
Kabinetlərinə oturum, qiymət dəyişmək işləyəm.
Həmiş üzvü o arbitrdir.
Azadlıq radiosunda hər həftənin şənbə günü həftəyə panoramadan baxaq. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Salam, Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Arifə Kazımova. Qafqaz Qovşağı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu dəfə Cənubi Qafqazın parlamentlərindən, deputatlardan danışırıq. İlk reportajımız Azərbaycan. Olacaq. Bu ölkədə seçicilər onları parlamentdə təmsil edən deputatı tanıyırlarmı? Onların səlahiyyətlərindən xəbərdardırlarmı? Bəs deputatlar özləri necə? Bu səlahiyyətlərindən nə qədər yararlana? Seçicinin hansı problemini yoluna qoya bilirlər? Ancaq millət vəkillərinə seçiciləri ilə görüşə imkan verilmirsə, onları müxalifət və iqtidar yönlü deputatlara bölürlərsə günah kimdədir? Aygün Muradxanlı bütün bu suallara cavab axtarıb.
Azərbaycanda sonuncu parlament seçkiləri 2005-ci ilin payızında keçirilib. Bu seçkilərdə əsas mübarizə ölkənin 3 aparıcı müxalifət qurumunun birləşdiyi Azadlıq bloku və hakim Yeni Azərbaycan Partiyası arasında gedirdi. Seçkilərdə Yeni Azərbaycan Partiyası 125 nəfərlik parlamentdə çoxluğa sahib oldu. Azadlıq blokuna daxil olan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi və Azərbaycan Demokrat Partiyaları prosesdə saxtalaşdırmalar olduğunu iddia edərək seçkinin nəticələrini tanımadılar. Müsavat Partiyası isə qazandığı 3 mandatı müdafiə edərək Milli Məclisin işinə qatıldı. Artıq son parlament seçkilərindən 2 ilə yaxın zaman ötür. Bəs Azərbaycan seçicisi öz deputatını tanıyırmı? Seçici parlament-cəmiyyət münasibətlərindən razıdırmı? Bu sualları Bakı sakinlərinin vanladıq.
Siz öz deputatınızı tanıyırsınız?
Mən yox, tanımıram.
Milli Məclisin sədridir.
Mən xeyr, tanımıram deputatı. Deputatlar heç bir xeyir vermirlər insanlara.
Lalə Şövkət Eyvula çıxdı. Onun yerinə kim getdi bilmədi.
Heç maraqlanmırsınız da kimiz deputatı?
Xeyir.
Nə cəhətdə?
Xeyri yoxdur axı. 37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
O bizdə Mehriban xanımdır, əzbər burayı.
Azərbaycan parlamentin fəaliyyətindən razısınız?
Onların vəzifəsi qanun qabul eləməkdir. Amma yol çəkmək, bələdiyyə var, nə bilim, icra var, başqa strukturlar var. Ola bilsin, onların səlahiyyətindədir.
Yox, tutarmıram. Seçkidə iştirak eləməmişəm heç. Ona qabaqki seçkilərdə də bizim məntəqədə gözümlə başqa nəbiləcən atanları görmüşəm. Ona görə namım yoxdur.
Müsavat Partiyasından millət vəkili Arzu Səmədbəyli düşünür ki, seçiciləri onu tanıyır. Çünki artıq 20 ildir seçildiyi dairənin ərazisində yaşayır. Ancaq deputatın seçiciləri ilə görüşməsi üçün bir sıra əngəllər var.
İcra hakimiyyəti tərəfindən, yerlə və rabitə vasitəsindən təmin olunmamışam. Yəni qanunda bir mənalı göstərilir ki, deputat seçildiyi dairənin ərazisində yerlə və rabitə vasitəsindən təmin olunmalı.
Arzu Səmədbəylinin sözlərinə görə, Yeni Azərbaycan Partiyasından seçilən deputatların belə bir problemi yoxdur. Yapın üzvü ya da yapa yaxın olduqlarına görə yerlə təmin olunurlar. Hətta parlamentdə müxalifəçi deputatlar bu məsələni gündəmə gətirəndə hakim partiyanın nümayəndələri onları özlərinə belə şərait yarada bilməməkdə qınayırlar. Buna baxmayaraq deputat Arzu Səmədbəyli seçiciləri ilə davamlı görüşdüyünü deyir. Bir neçə gün öncə isə o seçiciləri ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Milli Demokratiya İnstitutunun seçki monitorinq mərkəzi ilə birgə keçirdiyi toplantıda görüşüb.
Seçicilər bu hakimiyyətdən çox narazıdır. Hər addım başı onların hüquqları pozulur. Maaş azlığından, iş yoxluğundan, daha çox təqaüdçülərin bu məsələdə şikayətləri çoxdur və ölkədə baş alıb gedən korrupsiyadan, rüşvətdən, məmur özbaşınalığından bu narazılıq mən sizə deyim ki, getdikcə artmaqdadır.
Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından deputat seçilən, Parlamentin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Hadı Rəcəbli isə seçiciləri ilə görüşləri üçün heç bir problem olmadığını deyir.
Mənim qəbul otağım var, ayda bir dəfə qəbul aparıram. Mənim köməkçim oturub rayonda, adamlardan ərizə şikayət alır.
Hadı Rəcəbli parlament cəmiyyət münasibətlərindən narazıdır. Səbəbini vətəndaşın deputatın funksiyalarını doğru düzgün bilməməsində görür.
Cəmiyyətdə bu parlament haqqında çox belə mənfi bir imic formalaşıb. Cəmiyyət elədir ki, özlərinə maaş artırdılar, bizə artırmadılar. Nədir bunun kökündə durur? Kökündə o durur ki, cəmiyyət deputatın funksiyalarını bilmir. Biri müraciət edir ki, mənim oğlumu kömrəyə düzəldir. Deyir, mənim oğlumu türmədən bıraq. Yəni, bu şeylər hamısı sonra deputat seçici münasibətlərində narahatçılıq yaradır.
Parlamentin bitərəf deputatlarından olan Qənirə Paşayevanın seçicilərinin problemləri isə digər bölgələrdə yaşayanların problemləri ilə eyni deyil. Onun deputat seçildiyi Tovuz rayonunun Ermənistanla 76 kilometrlik sərhədi var. Deputat deyir ki, ərazinin Azərbaycanla münaqişədə olan Ermənistanla sərhəddə yerləşməsi burada yaşayanların durumunu son dərəcə çətinləşdirib.
Təkcə elə bir kəndi götürsəniz, bir kənddə yüzlərlə ev müharibə zamanı dağıdılıb. O kəndlərdə Ermənistan tərəfdən gələn su kanallarının hamısının qarşısı kəsilib.
Bu problemlərin çözümü üçün vətəndaşın üz tutduğu ünvanlardan biri də deputatlardır. Qənirə Paşayeva deyir ki, sərhəd bölgəsi olduğuna görə bura xarici investisiyalarının cəlbi də olduqca çətindir. Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu isə parlamentin Azərbaycanın siyasi həyatındakı funksiyasını yerinə yetirmədiyini düşünür.
Parlament iqtidardaşı müxalifət funksiyasını yerinə yetirməlidir. Parlament cəmiyyətdəki qüvvələr nisbətin güclüsü rol oynamalıdır. Ən vacibi də parlamentin ictimai həyatımızda, siyasətimizdə rolu konstitusion olaraq o qədər zəif və əhəmiyyətsizdir ki, parlamentin özüne ve parlament oturanlara maraq yoktur.
Cəlaloğluya görə seçicilərin öz deputatlarını tanımamalarının əsas səbəblərindən biri də parlament seçkilərində yol verilən ədalətsizliklərdir. Son parlament seçkilərində seçkinin nəticələri görünməmiş həddə saxtalaşdırıldı. Qutudan seçicilərin səs verdiyi insanlar yox, hakimiyyətin siyasında olan namizədlərin adı çıxdı. Cəlaloğlu belə deyir. İnan Pluralizm Mərkəzinin başçısı Vahid Qazi də Azərbaycanda deputat seçici münasibətlərini normal saymır. Onun dediyinə görə bütün problemlər seçki prosesinin elə ilk günündən başlayır.
Azərbaycan reallığında deputat seçici münasibətləri seçicinin səsi uğrunda bizim başa düşdüyümüzdə, beynəlxalq təcrübədə gördüyümüz şəkildə deyil, seçicidən daha çox bu məsələni həll edəcək orqanla münasibətlərin qurulmasından gedir.
Həm söhbətlərinin sözlərinə görə Azərbaycanda Milli Məclis və cəmiyyət arasında normal münasibətlərin qurulması azad və demokratik seçkilərdən keçir.
Bu, Bakıdan Aygün Muradxanlının reportajı idi. Az sonra Ermənistandan reportajımız olacaq. Görəsən, Azərbaycanlı seçicidən fərqli olaraq erməni seçici öz deputatından razıdırmı? Bilmək maraqlıdırsa, dalğanı dəyişməyin.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Hər həftənin öz panoramı.
İncinin çox xahiş edirəm.
Təklif edirəm.
Üzr istəyirəm.
Demagoq eləyirəm.
Üzr istəyirəm.
Uçdu da, yola gəldi.
The representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artımı bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Azadlıq radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən hazırlanıb, Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu dəfə Cənubi Qafqaz parlamentlərində təmsil olunan deputatların işindən danışırıq. Proqramın ilk bölümündə Azərbaycandan reportajımız oldu, sıra Ermənistandadır. Bu ölkədə deputatlar özləri necə, parlamentin işindən razıdırlarmı? Onlar fəaliyyətlərini necə qiymətləndirirlər? Niyə bu ölkədə deputat və iş adamı sözləri az qala sinonim kimi işlənir? Bu haqda Asmik Simbatyan danışacaq.
Ermənistan Respublikasının qanunverici orqanı Milli Yığıncaq adlanır. O, 131 bir deputatdan ibarətdir. Bu il mayın 12-sində keçirilmiş seçkilərin nəticələrinə görə parlamentə seçilmiş 121 deputat 5 fraksiyada təmsil olunur. 10 deputat isə fraksiyada qruplara daxil olmadan fəaliyyət göstərir. Parlamentin ilk toplantısı iyunun 7-sində keçirilib.
Hörmətli deputatlar, xahiş edirik yerlərinizi tutasız. İclas başlayır.
Parlament seçkilərində 1 milyon 300 min seçici iştirak edib. Onların bəzisi yeni parlamentin və yeni seçilmiş deputatların işini belə qiymətləndirir.
Onlar doğrudan da iş görməlidir. Göy işləyirmiş kimi görüntü yaratmamalıdırlar. Özlərinə qəsirlər qurdururlar, buna görə də parlamentə seçilirlər. Onlardan yaxşı işini gözləmirəm. Orada olan şəxs cibi haqqında yox, xalq haqqında düşünməlidir.
Mən üstünü verdiyim partiyaya səs verdim. Yenə də hər şey öz axarında gedir. Parlament boş şeydir.
Bugün parlamentin işindən razısızmı? Niyə?
Yəni ona görə ki, heç nə dəyişməyib. Deputatlar yenə də iclasa getmirlər. Zal bomboşdur. Bu mənasız adamlar toplaşıb. Deyə bilmərəm ki, hamısı belədir. Bəziləri var ki, yaxşı işləyir, amma çox azdırlar. Oradakıların çoxu özünü, var dövlətini, imanətlərini qorumağa gəlib.
Biz istəyirlər ki, bir-biz də razı qalaq. Mən səs vermədə iştirak eləmişəm. Amma ümidlərim doğrulmadı. Ümid edirəm ki, ümidlərim prezident seçkilərində doğrulacaq.
Xorotanın 65 podgamavorov
Ermənistan Respublika Partiyasının parlamentdəki fraksiyası 65 nəfərdən ibarətdir. O parlamentdə səs çoxluğuna malikdir. Fraksiyanın rəhbəri Karen Karapetyan düşünür ki, hər şeydən öncə parlament süzgəcdən keçməlidir.
Parlament yalnız hökumətin qanunverici təşəbbüsünü ratifikasiya eləməməlidir. İlk növbədə süzgəc rolunu yerinə yetirməlidir. Axı biz bilirik qanunlar necə yaranır. Bir fikir yaxşıdırsa, iki fikir daha yaxşıdır. Daha çox fikir isə əladır.
Hərçənd parlamentdəki müxalifət qanadı düşünür ki, bugünkü parlamentdə qanunlar məhz bu şəkildə yaranır. 7 deputatdan ibarət irs funksiyasının katibi Stiopa Safaryan deyir ki, bugünkü parlamentdə çoxluq və azlıq arasında münasibətlərin qurulması, tənzimlənməsi hələ də həll olunmamış qalmaqdadır.
Təəssüf ki, reqlament üzündən parlament azlığı yetərincə mexanizmlərə malik deyil. Buna görə də qanunverici fəaliyyətlə səmərəli şəkildə məşğul ola bilmirlər. Sən istənilən təşəbbüsün çoxluğun iradəsindən asılıdır. İstəsə həyata keçir, istəməsə rədd eləyər.
Parlamentin yeni seçilmiş deputatı Viktor Dallakyan fraksiya üzvü deyil. 12 illik deputat təcrübəsi var və deyir ki, parlamentin işində tənəzzül müşahidə edilir. Konstitusiyaya dəyişikliklər ediləndən sonra parlamentin səlahiyyətləri artırılıb. Ancaq bugünkü parlament buna hazır deyil. Belə düşünən Viktor Dallakyana görə, bax elə bunun özü parlamentin təzadlarından biridir.
Milli yığıncağın səlahiyyətləri artırılıb, amma deputat korpusunun peşəkar və siyasi hazırlığı yoxdur deyə, o bu səlahiyyətlərdən ölkəmiz naminə yararlana bilmir. Parlamentdəki peşəkarlıq və siyasi yetkinlik ən aşağı həddədir. Ancaq digər ki, qruplaşmalar və onların qarşılıqlı maraqlarını uyğunlaşdırmaq ən yüksək səviyyədədir.
Parlamentin elektron saytından öyrəndik ki, bu ilin 3-cü rübündə Milli Yığıncağa 1774 məktub gəlib. Mənim həm söhbətlərim, 3 deputatın 3-ü də razılaşır ki, bugün parlamentlə xalq arasında əlaqə aşağı səviyyədədir. Yalnız məktublaşma ilə kifayətlənmək olmaz.
Sözsüz deputatlar xeyli məktub alırlar, amma daha önəmli əlaqə formaları var. Təəssüf ki, belə əlaqə hələ bizdə yoxdur. Məsələn, geniş təbəqələrin maraqlarına toxunan qanunlar qəbul olunarkən, vətəndaşların parlament icrasına gəlməsinə, öz fikirlərini deməsinə imkan yaratmaq lazımdır.
Biz xalqla əlaqə yaratmalıyıq. Kabinetdə oturub qanunlar haqda fikir yürütmək məncə düzdür. Biz haradasa nə isə diqqətdən buraxırıq.
Xalq parlament əlaqələri sıfır səviyyəsindədir.
Parlament reqlamentinə görə deputat sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan dövlət və yerli özünü idarə etmə orqanlarında, eləcə də kommersiya təşkilatlarında vəzifə tuta bilməz. Elmi, pedaqoji, yaradıcı fəaliyyət istisna olmaqla başqa maaşlı işdə işləyə bilməz. Amma cəmiyyətdə deputat və iş adamı fikri eyniləşdirilir. Bunu parlament üzvləri də inkar etmirlər.
Bu bir çox hesabatlarda öz əksini tapıb ki, Ermənistanda oliqarxlar parlamentə qarışıblar. Bu cür deputatlar parlamentdə özlərini ilk növbədə biznesmen kimi hiss edirlər, deputat kimi yox. Təəssüf ki, bugün parlamentdə belə bir ordu var və sayı da böyükdür. Hansı zəmiyyət və psixologiyaya maliksənsə, dövlət institutlarında da eyni mənzərə ilə rastlaşacaqsan. Bu halda nəyə sahib isə onunla da rastlaşırıq.
Bəsrabi vətəndaş parlamentdə necə deputat görmək istəyir?
Xalqın maraqları haqda düşünsün, öz şəxsi maraqları haqqında yox. Mən bunu istərdim.
Mən deputatı fədakar və savadlı görmək istəyərdim. Ədalətli, öz işini bilən deputat görmək istərdim. Yoxsa bizə parlamentdə biznesmen lazım deyil.
Maraqlıdır, bəs deputatlar özləri parlament haqqında nə düşünürlər?
Mən elə bir parlament arzu edirəm ki, orada bütün deputatlar öz işləri ilə məşğul olsunlar. Zambaşla qanunlar üzərində işləsinlər, mən nümunəvi davranış görmək istəyirəm. Ermənistan prezidentindən tutmuş deputata kimi. Ümidvaram görəcəm.
Mən istərdim ki, bizim parlament həqiqətən də peşəkar olsun. Əgər biz bunu bacarmasaq, yerimizə başqaları gəlməlidir. Və bu institutun funksiyasını ən yüksək şəkildə yerinə yetirməlidir. Amma tələsmək lazım deyil. Axı qız ana olmaq istəyirsə, buna zaman lazım.
Yerevandan Asmik Sımbatyanın reportajını dinlədik. Bir neçə saniyə sonra Gürcüstandan reportajı dinləyəcək. Danışır Azadlıq Radiosu.
sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə atdılar, mənə güllə atdılar.
Totalitar birləşin əlamətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK aracılığında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Sən eşitməsən, sən ATT eşitkinə.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Efirdə Azadlıq Radiosunun Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Bu proqram radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən hazırlanıb, Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu dəfə deputatlardan danışırıq. Proqramın ilk bölümündə Azərbaycandan və Ermənistandan reportajları dinlədik. İndi görək, Qızılgül inqilabının dalğası altında seçilən Gürcüstan parlamentindən necə, xalq razıdırmı? Amma əvvəlcə bəzi məlumatlar gəlir. Gürcüstan parlamentində 235 deputat təmsil olunur. Onlardan 150-si ümummilli proporsional siyahı ilə, 85-i isə bir mandatlı seçki dairələrindən seçiliblər. 2008-ci ilə planlaşdırılmış parlament seçkiləri zamanı parlamentarilərin sayının azaldılması gözlənilir. 100 nəfər partiya siyahısı ilə seçiləcək, 50 nəfər isə majoritar qaydada. Majoritar qaydada seçilən deputatlar haqda gürcü vətəndaş nə bilir? Tamar Çikovani buna aydınlıq gətirməyə cəhd eləyib.
Gürcüstanda keçirilmiş sonuncu parlament seçkilərində majoritar qaydada seçilən deputatların qəribə taliyi var. Onlar nəticələri saxta elan olunmuş seçkilər zamanı seçilmişlər. Bunun ardınca isə 2003-cü ilin noyabr hadisələri gəldi. O zaman 2003-cü ilin noyabrın 2-sində Gürcüstanın Ali Məhkəməsi proporsional qaydada keçirilmiş seçkiləri nəticələrini ləğv etdi. Majoritar qaydada baş tutmuş seçkilərin nəticələri isə olduğu kimi qaldı. Beləliklə, bugün Gürcüstan parlamentində majoritar qaydada seçilən 85 deputat var. Onlar gərgin rəqabət şəklində keçən seçkidə, özü də konkret seçki dairələrində qələbə çalıblar. Amma bununla belə, günü bugün əksər seçicilər Ali Qanunverici orqanda onların kimi təmsil etməsindən xəbərsizdirlər.
Hətta xəbərim yoxdur ki, bizim deputat kimdir.
Bilmirəm. Onlar iki nəfər idilər. Talaxatsi və bir nəfər idi. Yox, bilmirəm kimdir o.
Ədalətli seçkilər cəmiyyətinin rəhbəri Tamar Jivaniya bundan, yəni seçicilərin deputatları haqda bu qədər məlumatsız olmasından təəccüblənmir. Onun qənaətincə, majoritar qaydada seçilmiş deputatların yerlərdə işləməsi üçün heç bir şərait yaradılmayıb. Hətta çox vaxt onlar seçicilərlə görüş keçirməyə yer də tapa bilmirlər. Bununla yanaşı,
əgər kimsə majoritar qaydada seçilmiş deputatını tanıyırsa belə, bunlar əsasən bölgədəki oliqarxlardır. Özlərinin şəxsi vəsaiti var və bu yolla da cəmaatın yadında qala bilirlər. Dövlət majoritar deputat institutunun inkişafına maraq göstərmir. Halbuki bu halda onlar bələdiyyə ərazisində və ya bölgənin özündə lokal şəkildə problemləri yoluna qoya bilərdilər.
Kutaisinin majoritar qaydada seçilmiş deputatı parlament sədri Nino Burcanadzədə və başqa majoritar deputat həmkarlarından fərqli olaraq Kutaisi də onu hamı tanıyır. Amma başqa bir məsələ də var ki, Kutaisilər arasında kiçik sorğu göstərdi ki, seçicilər deputatların fəaliyyətindən elə də razı deyirlər.
Mən dəfələrlə ona müraciət etmişəm. Oğlumun 38 yaşı var. Onurğa sütunu zədələnib. O söz vermişdi ki, yardım eləyəcək. Güya Avropaya göndərəcəkdi. Ancaq kömək eləmədi. Neçə dəfə müraciət etmişəm. Rədd cavabı ilə yola salıb. Güya müraciət edənlər nə əldə eləyiblər ki? Biz bir dəfə ondan xahiş etdik ki, uşaq bağçasının saxlanmasına kömək eləsin. Rədd məktubu aldıq.
Bir şey deyəcəm. Mən nəticəyə ümid edəndə müraciət eləyirəm. Ağızla danışmaq olarmı? Nə deyim sizə? Kim ona üz tutubsa, onun qapısında günlərlə səhərdən axşama gözləyib. Hətta orada gecələyibsə, belə heç nə əldə etməyib.
Tamar Jvaniyanın fikrincə, əksər hallarda seçicilərin majoritar qaydada seçilmiş deputatın hüquq və vəzifələri haqda düzgün təsəvvürləri olmur. Ədalətli seçkilər təşkilatı rəhbərinin bu cür danışmaq üçün əsası var. O, bir il öncə bir proqram reallaşdırıb. Proqramın məqsədi majoritar deputatla seçicinin qarşılıqlı əməkdaşlığını qurmaq olub.
Bizim proqram bir neçə məqsəd qoymuşdu. Birincisi, vətəndaşlar majoritar qaydada seçilmiş deputatın kim olduğunu bilsinlər. Bundan başqa, həmin deputatın onlar üçün hansı işi görə biləcəyini öyrənsinlər. Misal üçün, o seçildiyi bölgənin, bələdiyyənin adi problemini də parlamentdə çatdıra bilər. Ya parlamentdə qanunverici təşəbbüslə çıxış edə bilər, ya da yerli idarə etmə qurumları ilə əlaqəli şəkildə seçicilərin problemlərini yoluna qoya bilər. Majoritar deputatlar isə öz növbələrində dərk etdilər ki, demə onlar da müəyyən mənada hesab verməlidirlər. Çoxları bunu bilmirdi. Hərçənd qanunda bu haqda yazılıb. Onlar heç olmasa yarım ildə bir dəfə seçicilərlə görüşməlidirlər və onlara hesabat verməlidirlər. Yəni onları seçmiş seçiciləri üçün nə eləyiblər? Hansı işi görüblər? Bu haqda məlumat verməlidirlər.
Qori sakini Petri əmi, onu təmsil edən deputatı, majoritar qaydada seçilmiş deputat Cumber Patashvilini tanıyır. Hətta onu da bilir ki, deputatın qərargahı harda yerləşir.
Mən Patashvili ilə 2-3 dəfə görüşmüşəm. Mənimlə əl tutub görüşür, halımı xəbər alır. Mənim ona hansısa işim düşməyib, ondan nəsə istəməmişəm. Yox. Qərargahda əsasən çərşənbə axşamı olur. Başqa günlərdə görməmişəm.
Seçicinin deputatın üstünə getdiyi problemlər əksər halda sosial xarakterlidir. Kimsə maliyyə yardımı, kimsə müalicəsinə kömək olunmasını istəyir, hətta işi düzəlməsini xahiş edən də olur. Tamar Jvaniya deyir ki, majoritar qaydada seçilmiş deputatın qərargahı əksər halda seçici ilə konkret dövlət müəssisəsi arasında əlaqələndirici rolunu oynayır. Hərçənd bu deputatın funksiyasına aid deyil.
Ərizələr gəlir ki, amanda, bizə kömək eləyin. Bu cür ərizələr saysız hesabsızdır. Bu halda qərargah belə bir addım atır. Özü yardım göstərə bilmədiyindən qubernatorun adına ərizə yazır. Yəni deputat sadəcə belə işlərlə məşğul olur.
Jvaniyanın məlumatına görə 2008-ci il parlament seçkiləri keçiriləndən sonra Ədalətli Seçkilər Cəmiyyəti majoritar qaydada seçiləcək deputatlar üçün yeni proqramlar hazırlayacaq. Məqsəd isə yenə də seçici ilə deputat arasında əlaqəni qurmaqdır. Bir daha yada salaq ki, növbəti ildə Gürcüstan vətəndaşları 85 deyil, 50 majoritar qaydada deputat seçəcəklər.
Bu, Tbilisi-dən Tamar Çikovaninin reportajı idi. Bununla da Qafqaz Qovşağı başa çatır. Bu proqram radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Proqramı Azərbaycanda sizlərə mən, Arifə Kazımova təqdim elədim. Bir həftə sonra eyni vaxtda, eyni dalğada görüşmək ümidi ilə hələlik.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət məcbur olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdə mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, göyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybusu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.com